Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali didor uchrashib turganimizdan minnatdormiz. Azizlar, otamiz Xudovanddan har biringizga tinchlik va xotirjamlik bo'lsin. Hurmatli birodarlar, keling, bugungi ishtirishimiz orqali yangi iymonda bo'lgan birodarlarimiz uchun qanday qilib muqaddas kitobni o'rganishimiz mumkinligi haqida o'zimiz bilgan ayrim maslahatlarni aytib o'tsak. Muqaddas kitobni nima uchun o'rganishimiz kerak degan savol har bir masihiy birodar, shu bilan birga yangi iymondagi birodarlarimiz javob topa olsalar kerak. 1 Korinfiyaliklarga maktubining 1-bobi, 25 va 27 oyatlarida aytilishiga qaraganda, muqaddas kitobni tushunish bu bizning aqlliligimizga bog'liq emas. Shuningdek, muqaddas kalomda barcha uchun, donolar uchun ham va oddiy insonlar uchun ham juda zarur bo'lgan ajoyib ko'rsatmalar va maslahatlar mavjud. Kalomni yaxshi tushunib olishimiz uchun muqaddas ruhning o'zi har birimizga yordam beradi. 1 Korinfiyaliklarga maktubining 2-bobi, 10 va 12 oyatlardan biz aynan shu haqida o'qib ko'rishimiz mumkin. Bizlarga esa Xudo buni o'z ruhi orqali oshkor qildi. Ilohiy ruh butun narsalarni, hatto Xudoning teranliklarini tekshirib ko'radi. Insonning o'ylarini uning ichidagi o'z ruhidan boshqa kim biladi? Xuddi shunday, Xudoning o'ylarini Xudoning ruhidan boshqa hech kim tushuna olmaydi. Bizlar esa dunyoning ruhini olmadik, balki Xudo bizga ato qilgan boyliklarni bilib olishimiz uchun Xudodan chiqqan ruhni qabul qildik. Aziz birodarlar, masihiylar muqaddas kalomni yaxshi tushunib olishi uchun muqaddas ruhning ham o'ziga yarasha ajoyib vazifasi bor ekan. Kalomni o'rganadigan har bir kishi unga itoatkor bo'lishi kerak. Aksincha biz hech narsa o'rgana olmaymiz. Yuhanna kitobining 7-bobi, 17 oyatini ham birgalikda o'qib ko'raylik. Kim uning irodasini bajarishni istasa, bu ta'limot Xudodanmi yoki men o'zimdan gapiryapmanmi bilib oladi. Aziz birodar, muqaddas kalomni o'rganishimizda doimo ibodat bilan boshlab, Xudoning yordamini so'rashimiz kerak. Tushunish qiyin bo'lgan boblarni yana qayta-qayta o'qishda davom ettirish kerak deb o'ylayman. Mening bir chet ellik ustozim bor edi. Ayrim boblarni tushunmadim deb o'qimay tashlab ketish bu kalomni o'rganishni yechimi emas. Takror va takror harakatlarimiz tufayli Xudo asta-sekin o'z kalomini to'liq ochib bera oladi. Aziz birodarlar, kalomni o'rganishingizda barchangizga Xudo yor bo'lsin. Sizlar bilan xayrlashar ekanman, o'zimizning internet saytimizning manzilini siz azizlarga eslatib o'tsam, www.najot.com. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz tinglovchilar.